Saya sungguh menyukai ujian kalian. Saya harap 9 aspek dari roh itu tidak hanya menjadi sesuatu yang hanya kalian hafal di sini, tapi kalian juga mengenal referensinya, masuklah ke dalamnya, dan benar-benar mencerna aspek dari roh itu, dan menerapkannya dalam kehidupan Anda. Malam ini kita sampai ke berita yang ke-8. Judulnya adalah Jalan untuk Menerima, Mengalami, dan Menikmati Kristus yang Al-Muhit sebagai Roh Pemberi Hayat yang Al-Muhit. Agregat dari berkat yang mencakup segalanya dari Injil penuh Allah. Oh, judul yang luar biasa ini. Judul ini adalah berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 14. Berita ini mengikuti berita sebelumnya. Kita masih ada dalam kitab Galatia ayat pasal 3 ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita tahu dalam Kejadian 12, Yehova, Allah kemuliaan, menampakkan diri kepada Abraham. Dan selama waktu itu, Allah memberkati Abraham. Allah berjanji bahwa semua bangsa, semua keluarga di bumi akan diberkati di dalam Abraham. Dan dengan berkat itu, Allah berjanji kepadanya dengan benih, keturunan dan negeri itu. Bahwa keturunanmu akan mewarisi negeri itu. Itu adalah janji yang sangat besar. Dan itu melibatkan satu berkat mengenai negeri yang baik, yang indah ini, yang adalah lambang atau lambang yang Al-Muhit dari Kristus. Baik negeri dan keturunan itu adalah lambang Kristus. Kristus ini yang adalah Al-Muhit, dia adalah porsi Allah bagi kita, berkatnya bagi kita, supaya kita bisa mewarisi dan menikmatinya. Ini dianggap sebagai berkat Allah kepada manusia. Sebenarnya, perkara berkat ini, Allah kita adalah Allah berkat. Bahkan dari awal ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka supaya mereka berkembang biak, bertambah banyak, menundukkan bumi. Dan sekalipun manusia jatuh, 2000 tahun datang kepada, kemudian Allah datang kepada Abraham dan memberkati dia. Allah memanggil manusia Abraham ini karena ras yang tercipta telah jatuh, telah gagal. Dan Allah memulai satu permulaan yang baru pada Abraham. Allah memberkati dia dengan keturunan dan negeri itu. Dan memberitahu dia bahwa seluruh keluarga di bumi ini akan diberkati di dalam dia. Tentunya keturunan dan negeri ini mengacu kepada Kristus. Kristus ini kita harus menyadari sebagai Adam yang akhir, di dalam kebangkitannya dia menjadi roh pemberi hayat. Kristus itu yang dilambangkan oleh negeri baik yang Al-Muhit adalah roh yang pemberi hayat yang Al-Muhit. Karena itu secara praktis kita bisa mengatakan bahwa negeri yang baik ini adalah Kristus yang Al-Muhit, tapi sebenarnya dalam penerapannya, dalam partisipasi kita, dia adalah roh pemberi hayat yang Al-Muhit. Paulus, dengan menakjubkan di dalam pasal 3, ketika berbicara tentang berkat ini, yang Allah berikan kepada Abraham, dia menjelaskan bahwa ini adalah roh yang telah dijanjikan itu. Adalah penggenapan yang sesungguhnya dari berkat Allah yang diberikan kepada Abraham, baik keturunan maupun negeri itu. Kita tahu dalam kitab Galatia, dua pasal yang pertama, kita melihat wahyu mengenai Kristus. Kristus yang diwahyukan di dalam kita, Kristus yang sekarang hidup di dalam kita. Sekarang dalam pasal 3, tiba-tiba Paulus mengatakan bahwa apakah engkau menerima roh itu melalui melakukan hukum Taurat atau dari pendengaran karena iman. Tiba-tiba dia berubah dari wahyu mengenai Kristus kepada wahyu mengenai roh itu. Kristus yang telah disalibkan dan yang dia yang hidup di dalam kita adalah roh yang telah kita terima. Sebenarnya dari pasal 3 selanjutnya sampai pada yang pasal yang terakhir, seringkali Paulus menekankan pentingnya roh itu. Roh ini adalah berkat yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada Abraham bagi penggenapan dari keturunan dan negeri itu. Berkat ini adalah berkat yang mencakup segalanya. Adalah berkat dari Injil penuh Allah. Sekarang, berita yang khusus ini menjamah cara bagi kita untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang Al-Muhid ini sebagai roh pemberi hayat yang Al-Muhid, yang adalah agregat dari berkat yang mencakup segala-galanya dari Injil penuh Allah. Sekarang sampai pada poin yang pertama. Romawi 1, kitab Galatia mewahyukan bahwa rencana Allah menurut perkenannya adalah untuk menggarapkan diri Kristus sendiri ke dalam kita. Amin. Saya rasa kita telah mendengarkan berita yang sangat indah dalam berita yang lalu, berita kemarin malam, yang menunjukkan bahwa kerelaan kehendak Allah, maksud Allah adalah untuk menggarapkan Kristus ke dalam kita. Kitab Galatia adalah kitab yang pertama dari empat surat kiriman yang adalah dianggap sebagai jantung dari wahyu ilahi. Kita ada Galatia, Efesus, Filipi, dan Kolose. Ini adalah jantung dari wahyu ilahi. Dan kitab Galatia menekankan Kristus. Dia adalah lawan dari agama dan hukum Taurat dan tradisi. Kristus ini yang adalah pusat sentralitas dari ekonomi Allah. Dia adalah lawan dari segala hal lainnya, baik itu agama, tradisi, dan lain-lain. Allah ingin menggarapkan Kristus ini ke dalam kita, supaya Kristus ini menjadi segala sesuatu bagi kita. Dan di sini, dalam bagian yang kedua dikatakan, bahwa hal yang paling jahat dari kitab Galatia adalah dialihkan dari Kristus. Di dalam kitab Galatia ada Yudaisme, ada para pemelihara hukum Taurat. Ada beberapa orang diselamatkan, tapi mereka dialihkan, disimpangkan oleh agama, oleh pemelihara hukum Taurat. Sehingga mereka dialihkan dari Kristus. Yaitu Paulus menulis surat kiriman ini untuk membawa kaum beriman yang disimpangkan ini kembali kepada Kristus. Kembali kepada pusat. Saudara-saudari, hal yang paling jahat menurut kitab Galatia adalah mengalihkan orang, menyimpangkan orang dari Kristus. Satan si licik Dia bisa memakai apapun juga. Bukan hanya hal yang buruk, hal dunia, hal yang dosa. Bahkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang rohani. Untuk menggantikan Kristus di dalam kita. Kita perlu kitab Galatia. Kita perlu melihat pekerjaan sentral Allah. Untuk menggarapkan Kristus ini ke dalam diri kita. Secara subjektif. Secara batini. Itulah sebabnya dalam Galatia 1 ayat 4, Paulus bahkan memakai istilah zaman jahat sekarang ini. Zaman itu bukan mengacu kepada dunia sekuler, tapi secara khusus mengacu kepada zaman agama. Zaman di mana orang-orang agama itu hidup. Ada yang memelihara hukum Taurat, mempraktekkan Yudaisme. Dan zaman itu adalah zaman yang jahat. Karena mengalihkan kita dari Kristus. Saya harap melalui pembicaraan ini, bahkan dalam pelatihan ini, Tuhan sekali lagi membawa kita kembali kepada dirinya sendiri. Subjek umum dari pelatihan ini adalah mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Bukan hanya menikmati hal-hal yang baik. Kebenaran yang menakjubkan. Kita ingin mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Kristus adalah penyebab dari kita ada di sini. Kristus adalah fokus dari ekonomi Allah. Kiranya Tuhan membebaskan kita dari segala macam hal yang mengalihkan, yang dianggap oleh Allah sebagai hal yang jahat. Romawi 2, Galatia, kitab Galatia menyajikan Kristus yang adalah benih rangkap tiga dalam keinsanian bagi Allah, untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kaum beriman Kristus bagi penggenapan ekonominya. Kita sudah belajar dari pasal 3 ayat 14 dan sampai 16 bahwa Kristus diwahyukan sebagai keturunan atau benih Abraham. Tapi jika Anda melihat seluruh Alkitab, Kristus diwahyukan sebagai tiga benih. Benih rangkap tiga. Dia diwahyukan sebagai benih perempuan. Diwahyukan sebagai benih Abraham. Dan dia diwahyukan sebagai benih Daud. Benih rangkap tiga ini menjamah esens yang sesungguhnya dari wahyu, seluruh wahyu ilahi. Sebenarnya seluruh Alkitab bergantung pada hal ini. Bergantung pada benih rangkap tiga ini. Kristus adalah benih perempuan. Itu di dalam Kejadian pasal 3. Kristus adalah benih Abraham. Itu adalah yang dijanjikan dalam Kejadian pasal 12. Dia juga adalah benih Daud. Kita mempelajarinya dari pasal 1 berdasarkan Matius 1. Ada benih Daud. Tiga benih ini pada dasarnya mencakup seluruh wahyu ilahi. Kristus disebut benih dari tiga persona ini. Benih perempuan, benih Abraham, dan benih Daud. Itu saja. Dia tidak disebut oleh benih atau keturunan personal lainnya. Jika kalian melihat silsilah Kristus dalam Kitab Matius, di sana dibuka dengan inilah silsilah Yesus Kristus sebagai anak dari anak siapa? Anak Daud dahulu, bukan Abraham. Anak Daud, kemudian anak Abraham. Kemudian pada akhir dari silsilah itu, dia diperanakan oleh Maria. Yesus bukan dilahirkan dari Yusuf. Meskipun Yusuf menikah dengan Maria, tapi dia dilahirkan dari Maria. Itu adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Kejadian 3:15. Karena itu dalam silsilah Kristus, kita melihat benih rangkap tiga ini disebutkan. Supaya kita bisa mengapresiasi pentingnya benih rangkap tiga ganda ini, saya ingin menunjukkan bahwa dalam kekalan yang lampau, Allah Tritunggal kita memiliki satu rapat di mana dia membuat satu keputusan yang menjadi ekonominya. Dan ekonomi itu memiliki maksud rangkap tiga yang positif. Kalian harus mendengarkan ini karena ini adalah pertanyaan pertama. Apakah maksud positif, tiga maksud positif dalam maksud Allah? Maksud yang pertama adalah, saya akan membaca dengan perlahan-lahan, untuk memiliki manusia dalam gambarnya dan menurut rupanya. Supaya manusia bisa menjadi satu dengan dia, sehingga dia bisa mengekspresikan dirinya di dalam keinsanian. Ini adalah berdasarkan Kejadian 1:26, bagian A. Saya baca sekali lagi, untuk memiliki manusia dalam gambarnya dan menurut rupanya, supaya manusia bisa menjadi satu dengan dia, sehingga dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri di dalam keinsanian. Allah bermaksud untuk mendapatkan, untuk membuat manusia, menciptakan manusia dengan cara yang spesial. Bukan untuk membuat sesuatu yang indah, sesuatu yang kelihatannya elok, tapi untuk membuat manusia ini dalam gambarnya sendiri. Membuat manusia dalam gambarnya sendiri dan menurut rupanya sendiri. Allah damba untuk memiliki ekspresi di alam semesta ini melalui keinsanian. Allah yang tidak kelihatan ini damba untuk memiliki ekspresi yang bisa kelihatan. Dan sarana yang dia pilih untuk ekspresi ini adalah manusia. Manusia diciptakan dengan cara yang sangat spesial. Manusia dijadikan dalam gambar Allah dan menurut rupa Allah. Bagi tujuan unik untuk mengekspresikan Allah. Kita mendengar kemarin berita saudara Ricky, ketika Yesus datang, dia mengekspresikan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana rupa Allah. Allah itu seperti apa? Hanya Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengekspresikan Allah. Yesus mengekspresikan Allah. Bahkan ketika dia menjamah orang kusta, menyembuhkan orang sakit, mengekspresikan betapa kasih Allah itu. Orang-orang Yahudi menyembah Allah ini di surga selama berabad-abad, sepanjang zaman, tapi tidak benar-benar mengenal bagaimanakah Allah itu sampai Yesus datang. Yesus sebagai manusia, dia datang untuk mengekspresikan Allah. Dan tentunya setelah kematian dan kebangkitannya, dia menjadi roh pemberi hayat untuk diterima oleh semua kaum berimannya. Supaya kita bisa menjadi perbesarannya. Kita menjadi perbanyakannya, perbesarannya. Juga untuk mengekspresikan Allah. Inilah kedambaan Allah. Ini adalah maksud positif yang pertama dari ekonominya. Dan yang kedua, maksud yang kedua adalah untuk memberi manusia kekuasaannya atas seluruh bumi supaya manusia bisa mewakili dia di dalam administrasinya. Ini adalah berdasarkan Kejadian 1:26 bagian B dan 28 bagian B. Saya bacakan lagi, untuk memberi manusia kekuasaannya atas bumi, sehingga manusia bisa mewakili dia di dalam administrasinya. Allah damba bukan hanya supaya dia diekspresikan melalui manusia, melainkan juga untuk memiliki satu perwakilan dari kekuasaannya, dari otoritasnya. Dia memberi manusia perintah bahwa supaya manusia menundukkan bumi, memerintah atas seluruh makhluk ciptaan. Dia menciptakan ternak dan binatang melata yang merayap di bumi. Manusia memiliki otoritas untuk memerintah hal-hal itu. Ini adalah bagi tujuan supaya administrasi Allah bisa diwakili. Ketika Yesus di bumi, di satu pihak dia mengekspresikan Allah dalam segala atributnya, dan di lain pihak dia juga mewakili Allah dengan otoritasnya. Ketika dia bersama dengan muridnya di dalam perahu menyeberangi sebuah danau di mana ada angin dan gelombang, Yesus memerintahkan mereka, "Diamlah, tenanglah." Di sini ada satu persona yang mewakili otoritas Allah. Satan itu merajalela di seluruh bumi hari ini. Allah perlu seseorang, Allah perlu manusia dengan otoritasnya untuk menanggulangi musuhnya Satan, untuk menundukkan dia, untuk mengalahkan dia. Karena itu, ketika Kristus datang, dia datang untuk menjadi manusia yang demikian untuk mengkalahkan Satan. Sekarang, maksud positif yang ketiga adalah untuk diterima oleh manusia sebagai hayat manusia bagi susunan batini manusia, sehingga manusia bisa menjadi pasangan dari Allah Tritunggal. Ini adalah dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9 juga ayat 22 sampai 24. Saya ulangi lagi, untuk diterima oleh manusia sebagai hayat manusia bagi susunan batini manusia, sehingga manusia bisa menjadi pasangan dari Allah Tritunggal. Karena itu setelah manusia, Allah menjadikan manusia menurut gambarnya dan menurut rupanya, dan memberi manusia otoritas, kekuasaan, dia membawa manusia ini ke dalam taman, di mana ada banyak pohon, dan manusia diperbolehkan untuk memakan pohon, buah pohon itu dan pohon hayat. Pohon hayat adalah satu simbol dari Allah sebagai hayat, untuk diterima oleh manusia. Allah damba supaya manusia menerima dia sebagai hayat ke dalamnya. Sehingga manusia bisa disusun. Manusia bukan hanya memiliki gambar Allah dan rupa Allah, melainkan juga secara batini susunannya itu adalah penuh dengan hayat Allah, unsur Allah. Sehingga dia bisa menjadi sama dengan Allah dalam segala hal. Sehingga manusia bisa menjadi pasangan Allah. Allah bukan hanya ingin diekspresikan, bukan hanya diwakili, Allah ingin dipuaskan oleh pasangannya. Itulah sebabnya, setelah Adam diciptakan, Allah berfirman, tidak baik bila manusia itu seorang diri saja, ia memerlukan satu penolong, satu pasangan, untuk melengkapi dia. Sebenarnya itu adalah gambaran dari Allah sendiri. Dia tidak ingin seorang diri saja. Dia ingin dilengkapi, memiliki pasangan. Kemudian, dalam kitab Yesaya, saya rasa pasal 54, kita diberitahu bahwa pembuat kita adalah suami kita. Allah damba. Allah rindu bukan hanya menjadi pencipta manusia. Dia ingin menjadi suami kita. Kita menjadi istrinya. Karena itu, tiga maksud positif Allah dalam ekonominya mencakup seluruh Alkitab. Dan wahyu dari benih rangkap tiga ini secara intim berhubungan dengan penggenapan dari tiga maksud positif ini. Baiklah, dengan hal ini mari kita lanjutkan ke poin A. Kristus sebagai benih perempuan mengacu kepada Kristus yang berinkarnasi, Allah yang lengkap, menjadi manusia yang sempurna melalui penyaluran dirinya ke dalam keinsanian untuk menghancurkan Satan dan untuk menyelamatkan kaum beriman dalam Kristus dari dosa dan maut. Kita tahu kisahnya dalam Kejadian pasal 3, ketika Hawa jatuh ke dalam godaan Satan dan makan pohon buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian Allah datang dan membuat janji ini dan berkat ini, janji ini kepada manusia yang telah jatuh itu. Itu dalam Kejadian 3:15. Di mana Adam dan Hawa, mereka malu. Mereka tidak mentaati perkataan Allah. Mereka jatuh ke dalam tipu daya Satan. Sekarang Allah datang dan memberitahu mereka dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu. Engkau di sini adalah ular yang menggoda manusia yang diciptakan Allah. Mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu dan antara keturunannya dan keturunanmu. Dia keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Ini adalah janji yang sangat besar. Karena menurut pemahaman Adam dan Hawa, takdir mereka adalah mati. Benar? Karena mereka makan pohon yang salah sehingga mereka harus mati. Tapi setelah mendengarkan firman ini dikatakan, oh, mereka tidak akan mati. Mereka akan memiliki keturunan, memiliki benih. Dan benih yang dijanjikan Allah ini, benih ini akan meremukan kepala si ular. Dan ular itu akan meremukan tumitnya. Itu adalah janji yang besar. Ini adalah Injil. Ini adalah Injil yang pertama yang Allah beritakan kepada manusia. Ya, engkau telah berdosa. Tapi inilah Injil. Ada benih. Benih ini akan meremukan kepala ular. Hawa telah digigit oleh ular itu. Tapi sekarang Allah datang untuk memberitahu dia, hey Hawa, jangan kecewa. Jangan putus asa. Sekarang benihmu akan meremukan kepalanya. Janji itu bukan hanya digenapkan 4.000 tahun kemudian ketika Kristus datang. Bahkan sebelum itu, kira-kira 700 tahun sebelum Kristus benar-benar datang, Yesaya di bawah inspirasi Roh itu menubuatkan dalam pasal 7 dari kitab Yesaya, lihatlah, seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan ia akan disebut Immanuel. Tidakkah Anda mencintai Alkitab? Allah berjanji 4.000 tahun sebelum, kemudian 3.000 tahun kemudian ada nubuat yang untuk meneguhkan janji Allah itu. Dan 700 tahun kemudian janji itu digenapkan. Kristus dilahirkan dari seorang dara. Dia adalah benih dari seorang dara. apakah spesialnya benih perempuan ini? Ini adalah Allah menjadi manusia. Ini adalah Allah berinkarnasi. Keilahian dibawa ke dalam keinsanian. Seperti yang dikatakan Saudali, perkara inkarnasi Allah ini lebih besar daripada penciptaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dan hal indah di dalamnya, tapi Allah tetap masih Allah dan hal itu tetap saja hal itu. Dan manusia tetap manusia. Sampai 2000 tahun lalu ketika Yesus datang menjadi manusia, Allah datang ke dalam keinsanian. Keilahian masuk ke dalam keinsanian. Ini adalah hal yang besar. Ini adalah kanda ajaib yang mujizat yang terbesar di alam semesta ini. Benih perempuan itu menghasilkan, membawa Allah ke dalam manusia. Membawa keilahian ke dalam keinsanian. Melalui benih ini, Kristus sebagai Allah terhubung dengan manusia dan Kristus sebagai manusia juga terhubung dengan Allah. Di sini ada perbauran dari Allah dan manusia. Dia yang sedemikian ini, dia adalah manusia Allah pertama. Dan setelah hidup selama 33,5 tahun di bumi, dia disalibkan di sana. Ketika dia disalibkan di sana, dia menghakimi dosa, menyingkirkan dosa. Dan dia menanggulangi setan, menghancurkan setan. Dan dia mengakhiri manusia lama. Haleluya. Semua hal negatif itu telah dibereskan oleh dia, oleh benih perempuan ini di atas salib. Dia datang untuk menghancurkan perbuatan iblis. Dia datang untuk menghapuskan maut. Dia datang untuk menyingkirkan dosa. Dia datang untuk mengakhiri manusia lama. Membereskan segala masalah negatif supaya maksud positif Allah bisa digenapkan. Allah bisa mendapatkan manusia yang mengekspresikan dia di dalam keinsanian. Ini adalah benih perempuan. Saya tidak tahu, khususnya ada banyak orang muda di antara kalian, di dalam buku Kidung kita menyanyikan kidung ini. Ini adalah kidung nomor 74, kidung oleh Charles Wesley. Bait yang terakhir, saya sungguh menikmatinya. Dikatakan, dambaan semua bangsa, dalam kami kau tinggal. Benih darah telah menang. Hancurkan kepala ular. Adam lama terhapus. Rupa Kristus terwujud. Kelimpahan Adam akhir, ubahku serupa dia. Ini adalah kidung yang menakjubkan. Sekalipun nadanya, musiknya itu dinyanyikan beberapa hari ini. Tidak peduli bagaimana nadanya, pokoknya kata-katanya sangat indah. Adam lama terhapus, rupa Kristus terwujud. Karena itu, ini adalah benih perempuan yang mengacu kepada Kristus yang berikan nasi, Allah yang lengkap menjadi manusia yang sempurna, melalui menyalurkan dirinya sendiri ke dalam keinsanian, untuk menghancurkan setan, dan untuk menyelamatkan kaum beriman di dalam Kristus dari dosa dan maut. B. Kristus sebagai benih Abraham adalah bagi berkat semua keluarga di bumi. Benih unik Abraham sebagai Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat yang adalah berkat Abraham, realitas negeri yang baik, bagi penyaluran dirinya sendiri ke dalam kaum beriman Kristus untuk menjadikan mereka benih korporat Abraham. izinkan saya kembali satu tahap. Bahkan pada benih perempuan, Kristus setelah kematian dan kebangkitannya, dia mereproduksi dirinya menjadi banyak kaum berimannya. Dan kemudian dalam Wahyu pasal 12, di sana ada perempuan lainnya. Ada perempuan di sana. Dan ada anak laki-laki yang dilahirkan dari perempuan itu yang akan mencampakkan setan ke bumi. Anak laki-laki itu adalah para pemenang korporat dari umat Allah. Adalah benih korporat dari perempuan itu yang akan mencampakkan setan ke bumi. Seperti yang dilakukan oleh manusia Allah pertama di atas salib. Dia menghancurkan iblis, menghancurkan setan. Sekarang, sebagai perbesarannya, benih korporat, kita akan mencampakkan setan ke bumi. Untuk melaksanakan penghakiman akhirnya. Di sini, pada benih Abraham, ini adalah bagi berkat semua keluarga di bumi. Kita tahu, pada Abraham, dia adalah ras yang dipanggil, yang pertama. Dia juga sebelum dipanggil, dia adalah penyembah berhala seperti orang manusia jatuh lainnya. Tapi pada satu hari Allah kemuliaan datang menampakkan diri kepadanya. Dan memberinya janji ini, yaitu mengenai negeri dan benih. Dan memberitahu dia bahwa bangsa-bangsa dan keluarga-keluarga di bumi akan diberkati di dalam dia. Benih ini dan negeri ini yang melambangkan Kristus yang adalah Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Dia adalah berkat. Dia adalah berkat. Bukan hanya bagi umat Allah, tapi bagi semua bangsa di bumi ini. Semua bangsa di bumi akan diberkati oleh dia. Berkat ini, saudara-saudari, bukanlah sesuatu yang fisik. Sesuatu yang materi. Seperti gedung yang bagus, mobil yang bagus. Berkat ini mengacu kepada Allah Tritunggal itu sendiri. Menjadi berkat kita. Sebenarnya, dalam Kejadian 12 ayat 3, kata berkat di sana, saudari menjelaskan dalam catatan kaki, berkat ini terdiri dari berkat dari penciptaan Allah dan penebusan Allah. Termasuk apa yang Allah ingin berikan kepada manusia, Allah sendiri dan segala apa adanya dia di zaman ini dan di zaman yang akan datang. Berkat yang luar biasa. Saudara-saudari, saya merasa saya sungguh diberkati. Kalian semua juga diberkati. Kita berada di bawah berkat Allah. Menikmati berkat ini. Yang adalah Allah itu sendiri. Segala apa adanya dia, apa yang dia miliki. Baik di zaman ini maupun di zaman yang akan datang. Kita bisa mewarisinya. Berkat yang sesungguhnya. Bukanlah hal-hal materi. Semua hal materi ini akan berlalu. Berkat ini adalah berkat yang kekal. Yang adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Bahkan dalam hari-hari ini kita berkumpul di sini mendengarkan firman. Kita sungguh menikmati Allah Tritunggal. Menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita. Sebagai kekayaan kita. Dengan segala kekayaannya. Berkat ini. Seperti yang diberitahukan Paulus, adalah roh itu. Dan roh itu membuat segala sesuatu dari Allah menjadi riil bagi kita. Roh ini adalah perampungan dari Allah Tritunggal, adalah realitas dari Allah Tritunggal. Sekarang sebagai roh itu, kita bisa menikmati dia Ini adalah Allah yang mencapai kita. Allah diterapkan kepada kita. Kita tidak memiliki Allah yang objektif. Kita memiliki Allah yang telah melalui proses rampung untuk menjadi roh itu sekarang ini. Dan sebagai roh itu, dia bisa diterima. Dia bisa dialami. Dia bisa dinikmati. Saudara-saudari, apakah kalian menikmati roh pemberi hayat ini? Ketika Anda berseru, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Dia adalah roh pemberi hayat yang al-muhid. Sebagai realitas dari negeri yang baik yang al-muhid itu. Segala sesuatu yang kita perlukan ada di dalam negeri yang baik ini. Segala sesuatu yang kita perlukan ada di dalam roh pemberi hayat ini. Saudara-saudari, hari ini, dalam berita yang terakhir dari Saudara Ray, membagikan tentang beban kita pada hari-hari ini, bagaimana kita memelihara kemurnian sifat dari pemulihan Tuhan. Kita sungguh prihatin dan takut ketika sambil waktu berjalan, kita mudah menyimpang kepada bentuk luaran atau formalitas, rutinitas. Bahkan ketika kita datang bersama seperti ini, di satu arti itu menakjubkan, tapi di pihak lain, Anda hanya mungkin tetap tinggal dalam aspek yang dangkal. Roh itulah yang memberi hayat. Saya sungguh mengapresiasi berita-berita yang telah dilepaskan saudara-saudara sejauh ini. Kita perlu mencari dia. Kita perlu melihat dia. Roh itu adalah roh yang memberi hayat. Bahkan dalam berita-berita ini, jika kalian menerimanya secara hurufiah, itu tidak berarti apa-apa bagi kalian. Kalian harus menjamah roh itu. Roh dalam berita-berita, dalam perkataan-perkataan ini, yang mewahyukan Kristus kepada kita. Ini adalah berkat yang real. Ketika kita menjamah roh itu, segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Segala sesuatunya adalah menjadi berkat. Saya lebih baik maju. Poin C, ini ada asri yang ketiga. Kristus sebagai benih Daud mengacu kepada Kristus yang bangkit, yang melaksanakan ekonomi perjanjian baru Allah bagi penyaluran Allah Tritunggal yang telah melalui proses ke dalam anggota-anggota tubuhnya, sehingga mereka bisa berbagian kedudukan rajanya dalam kebangkitannya, dalam kerajaan kekal. Kristus sebagai benih Daud mengacu kepada Kristus yang bangkit. Benih Daud menjadi putra Allah. Bukan putra tunggal Allah, melainkan putra sulung Allah yang memiliki keilahian dan keinsanian. Bagi reproduksi banyak putra Allah untuk menjadi anggota-anggota tubuhnya, sehingga ini adalah bagi penyaluran Allah Tritunggal yang telah melalui proses ke dalam anggota tubuhnya, sehingga mereka bisa berbagian kedudukan rajanya dalam kebangkitannya, dalam kerajaan kekal. Sebagai benih Daud, kita telah direproduksi menjadi banyak anggota Kristus untuk berbagian dalam kerajaannya hari ini. Untuk mewakili pemerintahan dan otoritas Allah. Dan pada akhirnya, pada akhir zaman ini, para pemenang akan memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Inilah takdir kita. Akan ada penguasaan pemerintahan, kita akan menjadi raja, memerintah bersama dengan Kristus. Ini adalah benih rangkap tiga. Saya akan bacakan pada kalian paragraf singkat oleh Saudara Lee. Dia mengatakan, kesimpulan dari pengkajian Alkitab saya adalah bahwa Allah Tritunggal, Allah yang lengkap dan kekal, pada satu hari menjadi benih rangkap tiga dalam keinsanian. Pertama adalah untuk menghancurkan musuh Allah. Yang kedua adalah untuk menyebabkan dirinya menjadi rampung, menjadi berkat bagi umat pilihan Allah. Dan yang ketiga, menjadi benih Daud untuk mendatangkan kerajaan. Dia datang bukan hanya menjadi berkat bagi umat pilihannya, tapi juga untuk menetapkan umatnya menjadi kerajaan. Dan kerajaan ini adalah gunung besar dalam Daniel pasal 2:23-35 yang memenuhi seluruh bumi. Gunung besar itu adalah benih rangkap tiga dalam keinsanian yang mencakup semua kaum beriman dalam Kristus. Kita semua diinkorporasikan ke dalam gunung besar itu. Benih rangkap tiga dalam keinsanian ini, pertama-tama menanggulangi musuh, yang kedua dia menjadi alat Tritunggal yang rampung, menjadi berkat penuh kita yang diperkuat 7 kali ganda, dan ketiga dia membuat umat pilihannya menjadi kerajaannya. Ia bukan hanya memenuhi bumi, bahkan memenuhi langit, membuat seluruh bumi menjadi kerajaan besarnya. Musuh akan sirna, berkat di sini, dan kita ada dalam kerajaan. Ini adalah wahyu dari seluruh Alkitab. Betapa menakjubkannya ini. Ini mencakup 2 poin, yaitu gunung besar yang akan memenuhi seluruh bumi dalam Daniel 2, yang adalah benih rangkap 3 dalam keinsanian, yang mencakup seluruh kaum beriman dalam Kristus. Musuh sirna, berkat di sini, dan kita ada dalam kerajaan. Inilah wahyu dari seluruh Alkitab. Haleluya. Kita adalah bagian dari benih rangkap 3 ini. Kita akan menjadi gunung besar itu. Kerajaan manusia akan dihancurkan. Dan batu itu akan menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu adalah Kristus sebagai benih rangkap 3. Bukan hanya Kristus, juga seluruh kaum berimannya, gereja, tubuhnya bersama dengan dia. Untuk sisa waktunya kita sampai pada bagian terakhir. Galatia, kitab Galatia mewahyukan jalan untuk menerima, mengalami dan menikmati Kristus yang almuhid sebagai roh pemberi hayat yang almuhid, agregat dari seluruh berkat yang mencakup segalanya dari Injil penuh Allah. Ada 10 subpoin di sini. Ini adalah berbagai cara menurut kitab Galatia supaya kita bisa menerima, menikmati, mengalami dan menikmati Kristus yang almuhid sebagai roh pemberian almuhid sebagai berkat. Sebagai berkat yang mencakup segalanya. A. Jalan untuk menerima, mengalami dan menikmati Kristus yang almuhid sebagai roh pemberi hayat yang almuhid adalah melalui Allah mewahyukan Kristus di dalam kita. Kita menempuh kehidupan Kristiani menurut Kristus yang telah kita lihat. Saudara Ray telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menekankan betapa pentingnya hal ini, yaitu bagi Kristus untuk diwahyukan di dalam kita. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan berdasarkan wahyu. Ini bukanlah pergerakan kekristenan, pergerakan agama. Kita adalah apa adanya kita. Kita berdiri di sini sebagai pemulihan Tuhan, memikul kesaksian Tuhan karena wahyu yang telah kita lihat. Ini bukan hanya mengikuti dogma tertentu, doktrin tertentu. Putra Allah telah diwahyukan di dalam kita. Bukan hanya kepada kita, dia ada di dalam kita. Saya sungguh setuju bahwa khususnya kita berbeban untuk generasi selanjutnya, banyak orang muda datang ke pelatihan, kalian mencari Tuhan dalam hidup gereja. Ini sangat menakjubkan. Tetapi ketika Anda di sana menuntut, mempelajari berbagai hal yang berbeda, Anda harus mencari Tuhan, kalian membukakan diri Anda kepada Tuhan untuk membiarkan Tuhan mewahyukan dirinya sendiri ke dalam Anda. Ini akan membuat perbedaan yang besar. Ini bukan semacam pembelajaran mentalitas. Kristus yang hidup ini harus diwahyukan di dalam kita. Satu, tidak ada yang lebih menyenangkan Allah daripada penyingkapan pewahyuan dan persona hidup Putra Allah di dalam kita. Dua, Semakin banyak wahyu yang batini dan subjektif yang kita terima dari Putra Allah, dia akan semakin hidup dalam kita. Semakin dia hidup dalam kita, dia akan semakin menjadi realitas negeri yang Al-Muhid sebagai berkat Abraham, berkat roh pemberi hayat yang Al-Muhid bagi kita. Dalam hidup Kristen kita, dalam penuntutan kita, jika semua kebenaran yang kita pelajari dalam Alkitab, Alkitab yang kita baca, hanya tetap di luar saja, hanya dalam mentalitas kita, pada akhirnya itu akan berlalu, akan pudar. Tetapi semua hal ini perlu dipertontonkan ke dalam diri kita. Semakin banyak wahyu yang batin dan subjektif yang kita terima dari Putra Allah, dia akan semakin hidup di dalam kita. Pengetahuan luaran tidak akan mengubah Anda. Tapi jika hal-hal ini telah dipertontonkan, digarapkan ke dalam diri Anda, Anda akan berubah. Anda tidak akan sama. Anda akan mulai hidup dengan cara yang berbeda. 3. Jika kita menanggalkan konsepsi-konsepsi kita, memalingkan hati kita kepada Tuhan, memberi perhatian kepada roh, dan meluangkan waktu di dalam firman, di dalam roh, dan atmosfer doa, Kristus akan diwahyukan di dalam kita, hidup di dalam kita, dan terbentuk di dalam kita. Ada yang sudah dibahas dalam berita-berita lainnya, tapi bebannya adalah sama. Sudah dari tanggalkan konsep kita. Apakah konsep kita? Konsep ini berasal dari cara kita, cara kita belajar, cara kita, seperti yang sudah dikatakan, kita dilahirkan dalam hayat alamiah. Baik Anda orang China, orang Korea, orang Amerika, orang Jerman, orang Perancis, hayat alamiah Anda dengan spontan memberi Anda semacam satu konsep, pandangan akan hal-hal. Dan kita dibesarkan dalam kebudayaan kita. Ini adalah lapisan selubung lainnya. Dan kita diajar di sekolah dengan banyak filosofi kebudayaan, banyak kebudayaan dan selubung. Dan juga kita diselamatkan dalam agama. Ada lapisan lain lagi. Semuanya ini menjadi konsep-konsep kita. Bahkan ketika kita membaca Alkitab, berbicara tentang hal-hal rohani, semua konsep ini perlu dibuang, dibongkar. Saudari sendiri bersaksi, dia perlu waktu berdekade-dekade, 20, 30, 40 tahun, supaya beberapa konsep itu bisa disingkirkan. Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan, murni dalam roh, kita perlu dikosongkan dari konsep kita, dan memalingkan hati kita, dan menaruh perhatian kepada roh itu. Saya lanjutkan, poin A, kita harus menanggalkan konsepsi-konsepsi kita. Setiap konsepsi, apakah itu rohani atau bersifat daging, adalah satu selubung. Wahyu batini ada dalam roh kita melalui pikiran kita yang diterangi. Kita harus memalingkan hati kita kepada Tuhan. Semakin kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, ialah zaman ini akan semakin sedikit memiliki tumpuan di dalam kehidupan kita dan di dalam diri kita. Dan kita akan berada di bawah penyinaran terang surgawi untuk menerima wahyu batini akan persona yang hidup ini. Kita harus melihat wajahnya. Kita harus mencari wajahnya. Kita tidak ingin ada selubung apapun untuk membutakan kita, untuk menutupi kita dari melihat dia. C. Kita harus mempedulikan dan menaruh perhatian kepada roh kita. Dan di dalam roh kitalah, roh itu bersinar, mewahyukan Kristus di dalam kita dan berbicara kepada kita mengenai Kristus. Setiap hari, segala sesuatu dalam kehidupan Kristen kita adalah perkara roh itu di dalam roh kita. Sekali lagi, 9 aspek roh itu, kalian sudah mengalami ujian, kalian jangan melupakan hal itu. Segala sesuatu dalam kehidupan rohani kita bergantung kepada roh itu. Yang ada dalam roh kita untuk menjadi satu roh dengan kita. Dan D, kita harus mendoa bacakan firman. doa baca firman. Bukan hanya membaca firman, melainkan membaca firman dengan penuh doa. Berdoa dan membaca, membaca dan berdoa. Kita perlu penuh dengan wahyu akan Putra Allah dan karenanya menjadi ciptaan baru dengan Kristus hidup di dalam kita, terbentuk di dalam kita, dan dinikmati oleh kita senantiasa sebagai roh yang al-muhit. Ini adalah memiliki Kristus diwahyukan dalam kita. B. Jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-muhit sebagai roh pemberi hayat yang al-muhit adalah melalui kita menerima Kristus dari pendengaran akan iman. Paulus mengatakan, Galatia 3 ayat 2, hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu, adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Iman di sini bukanlah iman yang subjektif, melainkan iman yang objektif, yaitu hal-hal yang kita percayai. Melalui mendengar iman ini adalah hal-hal mengenai persona Kristus, pekerjaan Kristus. Melalui mendengarkan hal-hal ini, kita menerima pendengaran akan iman untuk ditransmisikan ke dalam kita, untuk menjadi iman kita yang subjektif. Satu, iman kaum beriman adalah Kristus masuk ke dalam mereka untuk menjadi iman mereka. Menjadikan roh mereka satu roh iman. Iman ini sebenarnya adalah Kristus sendiri. Segala kebenaran yang menakjubkan yang Anda dengar selama beberapa waktu ini adalah Kristus sendiri. Sebagai realitas isi dari iman itu. Dia mentransfusikannya ke dalam kita. Dan menyebabkan iman itu muncul di dalam Anda. Sehingga roh Anda menjadi roh iman. Iman berasal dari pendengaran akan firman. Iman tidak muncul dari mana-mana. Kalian memerlukan firman. Kalian perlu mendengar firman. Puji Tuhan untuk dalam pemulihan ini. Oh, terima kasih untuk 7 hari raya dalam pemulihan Tuhan. Jika tidak ada 7 hari raya ini, setiap kali baik Anda suka atau tidak suka, ada sesuatu yang diinfuskan ke dalam Anda. Firman itu mentransmisikan iman ke dalam Anda. Iman adalah percaya bahwa Allah adalah dan kita bukanlah. Iman selalu meniadakan kita dan mewahyukan Kristus kepada kita. Setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia adalah. Setiap kali ada sesuatu dari Allah ditransfusikan ke dalam kita, ada sesuatu yang merupakan satu reaksi yang muncul dalam kita sebagai satu respon. Itu adalah iman kita. Dan ketika kita memberi respon, kita memiliki perasaan, kita ini bukanlah. Dan iman ini adalah segalanya. Allah adalah, kita bukanlah. Jangan mengira seseorang yang kuat dalam iman adalah seseorang yang sangat yakin dengan apa yang dia lakukan. Seorang yang penuh dengan iman, secara sederhana hanya percaya kepada Allah, bersandar kepada Allah untuk segala hal. Kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Orang yang hidup oleh iman, dia percaya kepada Tuhan, dia adalah, kita bukanlah. 4. Kaum beriman adalah anggota-anggota dari keluarga, rumah tangga dari iman. Rumah iman ini adalah rumah yang percaya dalam Allah melalui firman-Nya. Kita adalah rumah iman. Marga kita adalah iman. Kita berasal dari rumah tangga yang sama yang disebut iman. C. Jalan untuk menerima, mengalami, menikmati Kristus yang al-muhit sebagai roh pemberian yang al-muhit adalah melalui dilahirkan menurut roh dan melalui diberikan roh Putra Allah ke dalam hati kita. Kita memiliki roh Putra Allah ditaruh ke dalam hati kita. Di mana kita bisa berseru, Abba, Bapa. Ada roh Putra Allah di dalam kita yang memampukan kita untuk berseru, Ya Abba, Ya Bapa. D. Jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-muhit sebagai roh pemberian yang al-muhit adalah melalui mengenakan Kristus melalui baptisan yang menaruh kita ke dalam Kristus. kita semua telah dibaptis ke dalam Kristus. Kita telah ditaruh ke dalam Kristus ketika kita percaya. Ini bukan semacam formalitas. Kita ditaruh ke dalam Allah Tritunggal, ke dalam Kristus, ke dalam kematian Kristus, ke dalam tubuh Kristus. Kita mengenakan Kristus. Kita harus memiliki realisasi ini. Kristus adalah penutup kita. Kristus adalah pakaian kita. Dia adalah penutup, penudung yang sejati. Jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-Muhid sebagai roh pemberi hayat yang al-Muhid adalah melalui diidentikan dengan dia dalam kematiannya. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, melainkan dia yang hidup di dalam kita, dan hidup yang sekarang kita hidupi di dalam daging, kita hidup di dalam iman Kristus. Identifikasi ini sangat penting. Ini bukan karena Anda telah mencapai sesuatu atau sampai kepada sesuatu. Kita telah disalibkan dengan Kristus. Apa yang telah Kristus lalui, kita juga melaluinya. Kita ada dalam dia. Kita menjadi satu dengan dia. Kita diidentikan dengan dia. Apa adanya dia, apa yang dia lalui, itu menjadi sejarah kita. Setiap hari kita harus berdiri dalam kedudukan ini. Yaitu disatukan dengan Kristus. Jangan berusaha untuk menjadi sesuatu. Menggenapkan sesuatu. Oleh diri Anda sendiri. Dia sudah melakukan segalanya bagi kita. Setiap pagi ketika saya datang untuk mengontak Tuhan, menikmati dia sebagai semua kurban ini, kurban dosa, kurban pelanggaran, saya sungguh sangat mengapresiasi bahwa yang kuperlukan adalah di sini, yaitu pada Kristus ini, yang adalah kurban bakaran, kurban dosa. Aku tidak perlu memperbaiki diriku sendiri, aku tidak perlu melakukan sesuatu, saya hanya melumpangkan tangan ke atasnya, segala cacat kekurangan kita dipindahkan kepada dia, akan menghapusnya, dan segala kebajikan dan atributnya akan ditransfer ke dalam kita. Kita menjadi satu dengan dia melalui identifikasi ini. Satu, diidentikan dengan Kristus berarti menjadi satu roh dengan dia, dan bahkan menjadi satu entitas dengan dia. Dua, kita diidentikan dengan Kristus dalam kematiannya, sehingga bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Tiga, kita menempuh kehidupan sedemikian di dalam Kristus sebagai iman kita. Iman yang sejati adalah Kristus, diri Kristus sendiri, diinfuskan ke dalam kita untuk menjadi apresiasi kita akan dia sebagai reaksi kepada daya tariknya. F, jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-Muhid sebagai roh pemberian yang al-Muhid adalah melalui hidup dan berjalan oleh roh. Seperti yang saya katakan, dari pasal 3 sampai pasal 6, Paulus berulang kali menekankan perkara roh itu. Kita perlu hidup oleh roh itu dan berjalan oleh roh itu. Saudara-saudari, inilah yang kita perlukan. Roh itulah yang kita perlukan. Dalam kehidupan Kristiani kita sehari-hari, dalam kehidupan gereja, kita perlu roh itu. G. Jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-Muhid sebagai roh pemberian yang al-Muhid adalah melalui memiliki Kristus terbentuk di dalam kita melalui sakit bersalin. Sudah banyak dibicarakan dalam berita yang lalu. H. Jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-Muhid sebagai roh pemberian yang al-Muhid adalah melalui menabur kepada roh itu dengan pandangan akan hasrat dan tujuan roh itu, merampungkan apa yang didambakan roh itu. Setiap hari, setiap bagian dari hidup sehari-hari kita adalah suatu penaburan. Pembicaraan kita, cara kita berpakaian, tindakan kita, segala sesuatu yang kita lakukan adalah satu penaburan. Yang berarti apa? Ada sesuatu yang akan bertumbuh keluar dari apa yang telah Anda lakukan. Anda katakan, itu sebelum melakukan sesuatu, bahkan ketika menyisir rambut, memondai rambut, itu hal yang kecil. Hal yang tidak bermakna seperti ini. Kita perlu menabur kepada roh itu. Jangan menyisir rambut dengan cara yang saya sukai. Tapi ketika Anda memondai rambut Anda, menyisir rambut Anda, Anda perlu berseru, "Oh Tuhan Yesus, Anda menabur kepada roh itu. Bagaimana roh itu memberikan perasaan? Apakah modelnya begini atau begitu? Anda perlu menabur kepada roh itu. Jangan tertipu. Allah tidak biarkan dia dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jika menabur ke dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur ke dalam roh itu, ia akan menuai hayat yang kekal dari roh itu. I. Jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang Almuhid sebagai roh pemberian yang Almuhid adalah melalui bermegah di dalam salib Kristus dan memperhidupkan ciptaan baru. Saudara-saudari, kita di sini bukan untuk mempraktekkan semacam agama atau satu tradisi. Kita adalah ciptaan baru. Kita telah dilahirkan kembali dan roh hayat beroperasi di dalam kita, memperbarui kita, mentransformasi kita, dan bahkan menyerupakan kita. Setiap hari kita harus tetap tinggal di bawah bayang-bayang salib. Salib dan roh itu, keduanya berjalan bersama. Anda tidak bisa memiliki roh itu tanpa salib. Demikian pula Anda tidak bisa menerima salib tanpa roh itu. Jika kita ingin memiliki roh itu lebih banyak, diperkaya oleh roh itu, maka kita perlu banyak pengalaman akan salib. Kita bermegah di dalam salib. Dan kita memperhidupkan ciptaan baru. Poin terakhir, jalan untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang Almuhid sebagai roh pemberian yang Almuhid adalah melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kalian. Roh itu, di sini ada 10 poin. Jangan berusaha menerapkannya, kok terlalu rumit. Semuanya adalah roh itu. Roh itu akan memimpin Anda. Mendengarkan iman, bagaimana mengenakan Kristus. Bagaimana disalibkan, bagaimana berjalan untuk hidup, bagaimana memberi respon, bagaimana menabur. Hiduplah oleh roh itu. Berjalan menurut roh itu. Roh itu, jangan lupa, adalah berkat yang sesungguhnya dari kepada Abraham. Kristus, roh pemberian yang Almuhid ini adalah realitas dari negeri yang baik. Negeri yang baik, yang Almuhid ini adalah untuk kita warisi, untuk menjadi berkat kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita berhenti. Saya akan berhenti di sekarang. Bagaimana kita berdoa dengan sesama kita selama semenit. Nanti saudara kita akan memberitahukan apa yang harus dilakukan.